កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទសវនាការក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចា៎អ្នកខ្ញុំសំផស្សសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តវិញហើយយើងមានប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះគឺសវនាការរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចា៎តែសវនាការរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវធ្វើឡើងដោយមាននីតិវិធីដូចម្ដេចហើយអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមបានហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចា៎ពេលនេះវាគ្មិនមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយអ្នកខ្ញុំអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកតែម្ដងចា៎ជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទ
ចា៎សូមអនុញ្ញាតលោកជំរាបឈ្មោះនិងតួនាទីលោកផងចា៎
បាទអ្នកស្រីសុផខ្ញុំឈ្មោះញៀនសុមនិនជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងកាងារបាទ
ចាអរគុណជាដំបូងសូមលោកជួយជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងតើសវនាការរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើឡើងមាននីតិវិធីដូចម្ដេចខ្លះចា
ជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកាងាររួមហើយក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខាងក្រសួងកាងារបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានសោះជាមកខាងក្រមសញ្ញាកណ្ដាលបាទក្រោយពេលដែលខាងលេខាធិការឋាននៃក្រមសញ្ញាកណ្ដាលបានទទួលសំណុំរឿងហើយនោះក៏ចាត់តាំងឲ្យមាននីតិវិធីជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលព្រោះនៅក្នុងនេះយើងមានក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមានសមាជិក3នាក់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសសមាជិកក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលហើយយើងមាននីតិវិធីគឺយើងណាត់ពេលវេលាដើម្បីអញ្ជើញគូភាគីឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការប៉ុន្តែជាទូទៅមុនពេលដែលមានការធ្វើការជួបប្រជុំដើម្បីសវនាការគឺយើងតែងតែតម្រូវឲ្យភាគីដាក់នៅរាល់ឯកសារបោះតាំងពាក់ព័ន្ធតកតងទៅនឹងវិវាទដើម្បីឲ្យខាងក្រុមអញ្ញាកដាលមានឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលមុនហើយនៅពេលដល់ថ្ងៃពេលវេលាកំណត់គឺគូភាគីត្រូវបានរំពឹងថាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសវនាការនៅការិយាល័យរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទ
ចា៎បានន័យថាពេលដែលជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលរួចហើយឲ្យគូភាគីនឹងផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីគាត់ស្វែងយល់ជាមុនណាត់គូភាគីមកជួបចា៎គូភាគីនឹងណាត់ទាំងសងខាងជួបដោយឡែកពីគ្នាឬក៏ជជែកនៅតែកន្លែងតែមួយមួយគ្នាចា
៎បាទជាគឺថានីតិវិធីនៃការជួបគឺយើងជួបជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទយើងមានការណាត់ពេលវេលាជ្រើសពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលទាំង3រូបហើយហើយបន្ទាប់មកក៏យើងខាងលេខាធិការដ្ឋានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគូភាគីដើម្បីសួរនាំថាតើពេលវេលានោះសមស្របដែរឬទេបើសិនណាជាមានភាគីណាមួយគាត់មានធុរៈអ្វីនោះគាត់មានសំណូមពរក៏យើងអាចមានការពិចារណានិងលើកពេលវេលាសមស្របដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសមាជិកនៃក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលទៅពេលដែលយើងកំណត់ពេលវេលានោះហើយគឺគូភាគីនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមសាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលនៅក្នុងការប្រជុំនោះគឺអាចពេលខ្លះជាទូទៅគឺខាងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់ព្យាយាមសួរនាំអំពីរឿងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហើយក៏អាចថាមានការខិតខំព្យាយាមផ្សះផ្សាមួយជំហានទៀត
ចា
៎ក្រោយពេលយើងខិតខំមានការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលហើយបើសិនជានៅសល់ចំណុចវិវាទណាមួយដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺខាងក្រុមសញ្ញាកណ្ដាលនឹងដំណើរការសវនាការដោយស្ដាប់អំពីការលើកអង្គច្បាប់ហើយនឹងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធរបស់គូភាគីហើយបានយើងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅនីតិវិធីនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅរាល់ការលើកឡើងរបស់គូភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនៃការទាមទាររួចហើយ
ចាសវនាការនឹងពេលដែលថៅគូភាគីទៅជជែកនឹងយើងហៅថាសវនាការហើយនៅឬក៏អត់ទាន់ចាប់បានទេលោក
បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើសវនាការតែម្ដងជួនកាលពេលខ្លះគឺយើងមានហៅថាការជួបមុនសវនាការមានន័យថាយើងជួបក្នុងនីតិវិធីនៃការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែពេលដែលយើងអញ្ជើញគឺយើងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងដំណើរការសវនាការបើគ្រាន់តែថាពេលខ្លះចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃដើម្បីនឹងជួយផ្សះផ្សាភិគីនឹងក៏បានដែរ
បាទ
ហើយក្រោយមកបើសិនជាគូភិគីមិនឯកភាពគ្នាលើចំណុចណាមួយឬក៏ចំណុចទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងយើងនឹងជម្រាបគូភិគីថាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដំណើរការសវនាការជាផ្លូវការតែម្ដងដោយយើងយកសម្ដីទាំងអស់ដែលគូភិគីលើកឡើងមកជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចព្រោះនៅក្នុងជំហានដំបូងដែលយើងចង់សាកល្បងព្យាយាមផ្សះផ្សាបន្តទៀតនោះការ និយាយស្ដីការលើកឡើងរបស់គូភាគីគឺមិនត្រូវកត់ត្រាទុកជាមូលដ្ឋាននៃការពិចារណានិងការសម្រេចរបស់ក្រុមសុខាញាកណ្ដាលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថានីតិវិធីសវនាការចាប់ផ្ដើមហើយនោះគឺអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគាត់និយាយគឺសិទ្ធិជាចំណុចដែលអាជ្ញាកណ្ដាលយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាថាតើវាមានភាពសមស្របច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេរួមផ្សំជាមួយនឹងឯកសារភស្តុតាងផ្សេងៗដែលគូភាគីបានដាក់ជូនមកខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីពិនិត្យពិចារណាផងដែរបាទ
ចាធម្មតាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងផ្សះផ្សាតែម្ដងនឹងទេឬក៏ចំណាយពេល2ដងចា
បាទរឿងរយៈពេលនៃសវនាការនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើសំណុំរឿងនេះមួយមួយជឿទៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានចំណុចវិវាទតិចតួច1 2ហើយងាយស្រួលដោះស្រាយយើងធ្វើការសវនាការតែមួយលើកអីចឹងទេប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួនទៀតអាចនឹងមានធ្វើសវនាការ2លើក3លើកមានពេលខ្លះរហូតដល់4លើកទៀតព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនទាន់បានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ល្មមទេគឺអាជ្ញាការអាចនឹងកោះហៅភាគីមកចូលរួមសវនាការជាបន្តបន្តទៀត
មិ
នជាទូទៅគឺមួយឬពីរដងតែប៉ុណ្ណឹង
សវនាការជាផ្លូវការ
បាទសវនាការជាផ្លូវការមានតែក្នុងម្ដងយើងអាចចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃអីចឹងទៅករណីខ្លះសវនាការខ្លះដែលមានករណីមិនទាន់អញ្ចឹងគឺឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់រវល់អីចឹងគាត់ថាឥឡូវធ្វើសវនាការផឹកផងល្ងាចផងក៏បានដែរពេលខ្លះទៀតទៅគាត់ថាឥឡូវធ្វើសវនាការថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងធ្វើសវនាការបន្តនៅថ្ងៃណាមួយទៀតដែលមានការកំណត់ព្រមព្រៀងគ្នាមុនពេលដែលមានការផ្អាកនៅដំណើរការសវនាការបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងសិន
ចា៎ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិញហ្នឹងបើថាមុននឹងចូលដល់សវនាការជាផ្លូវការការផ្សះផ្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៅគូភាគីហ្នឹងមានតែម្ដងទេលោកឯង
ការផ្សះផ្សាដំណើរការផ្សះផ្សាតាមពិតទៅគឺយើងខិតខំគ្រប់តែដំណើរការហ្នឹង
បាទគឺថាដំបូងសវនាការក៏មានការផ្សះផ្សា
ក្នុងដំណើរការសវនាការនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅមើលទៅដូចជាមានឱកាសដែលយើងអាចសួរនាំភាគីឲ្យពិចារណារកដំណោះស្រាយដោយការផ្សះផ្សាឯកភាពបាននោះក៏យើងលើកឡើងតទៅទៀតដែរប៉ិនគឺថាជាលក្ខណៈទម្លាប់ទូទៅជាប្រក្រតីហ្នឹងគឺយើងតែងតែប្រើនីតិវិធីដំបូងមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសវនាការជាប្រការហ្នឹងគឺជាយាមឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាពេលដែលសវនាការកំពុងតែបន្តអាជ្ញាកណ្ដាលអាចលើកឡើងនូវគំនិតសម្រាប់គូភាគីពិចារណាផ្សះផ្សាគ្នាទៀតក៏មានដែរ
ចា៎អរគុណលោក
នីតិវិធីនឹងការផ្សះផ្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
សិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់នយោជិតនិងនយោជក
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
សូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបសិនបងស្រីច័ន្ទានៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងមិញចេះបងសកម្មភាពរបស់អ្នកដាហ្នឹងចូលរួមបានលើខាងតំណាងកម្មករឬក៏តំណាងតកែតំណាងឬក៏កម្មករអ្នកណាថាអាចចង់ចូលរួមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចូលរួមបានដែរអត់អញ្ចឹងបងមួយទៀតបងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាត្រូវវិការដល់ស្រីបងសកម្មភាពអ្នកដាហ្នឹងត្រូវលទ្ធផលរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងមកឬក៏ថាមួយថ្ងៃទៅមុខអញ្ចឹងបង
បាទសូមអរគុណនឹងសំណួររបស់ច័ន្ទាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់អ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចូលរួមគឺគូភាគីផ្ទាល់គូភាគីជាណានាអញ្ចឹងមួយខាងគឺជាថៅកែឬតំណាងថៅកែឬក៏ថាក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រហ្នឹងដែលអាចថាជានាយករបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តំណាងដែលមានការប្រគល់សិទ្ធិឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាលិលាក់កណ្ដាលសឬក៏អាចនាយកថៅកែរបស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រហ្នឹងក៏ចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទៀមទានោះបាទអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលម្ចាស់បណ្ដឹងឬក៏ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងអាចថាអ្នកដែលអាចចូលរួមផ្សេងទៀតគឺពេលខ្លះកម្មករគាត់អាចចាត់តាំងតំណាងរបស់គាត់បានផងដែរដូចជាប្រធានសហជីពឬក៏សហព័ន្ធជាដើមប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់បានពឹងពាក់ឲ្យខាងដូចជាសហព័ន្ធសហជីពអីចូលរួមមានករណីមួយចំនួនគឺអាជ្ញាកណ្ដាលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើលិខិតប្រគល់សិទ្ធិច្បាស់លាស់ថាឲ្យតំណាងខាងសហព័ន្ធសហជីពអីហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិមកតំណាងឲ្យកម្មករនៅក្នុងសវនាការដើម្បីគាត់អាចមានសិទ្ធិនិយាយដល់ចំនួនកម្មករឬក៏និយាយជួយដល់កម្មករនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះបាន
ជាង
អ្នកដែលត្រូវចូលរួមគឺគូភាគីនឹងតែម្ដងហើយចំពោះអ្នកដែលអាចចូលរួមបានគឺអ្នកដែល ត្រូវបានគូភាគីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបាទដែលដោយសារតែពួកគាត់អាចថាជាអ្នកជំនួយការក្នុងការបកប្រែឬក៏គាត់ជាសាស័យដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏គាត់អាចជាតំណាងរបស់វិស័យឧស្សាហកម្មណាមួយដែលខាងថៅកែហ្នឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យមកចូលរួមដើម្បីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅហើយលើពីនេះទៅទៀតក៏វាអាចមានអ្នកជួយដល់ក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដូចជាអ្នកកត់ត្រាដូចជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់មូលធិការរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាដើមដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះកម្មករផ្សេងផ្សេងគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទទេជាទូទៅគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេព្រោះថានីតិវិធីនេះវាជានីតិវិធីឯកជនមិនមែនជាសវនកម្មសាធារណៈទេអញ្ចឹងមានតែអ្នកដែលមានដែលជាគូភាគីឬអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទើបអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបានឬក៏គាត់ជាសាស័យ
ចាសំណុំទី2ចំណាតើទៅនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃចេញលទ្ធផលចាបើសិនជាសវនកម្មចប់ហើយ
ជាគោលការណ៍នៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់របស់យើងគឺនៅពេលដែលសំណុំរឿងនេះបានបញ្ជូនមកដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រមសញ្ញាកណ្ដាលហើយហើយយើងក៏បានជ្រើសរើសចាត់តាំងក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានសមាជិក3នាក់នោះរួចយើងត្រូវខិតខំព្យាយាមធ្វើសវនាការហើយនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃហើយយើងបានបកស្រាយថា15ថ្ងៃការងារក្រោយពេលដែលមានការចាត់តាំងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលនោះហើយលើកលែងតែគូភាគីឯកភាពផ្ដល់ការពន្យារពេលជូនដល់ក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាក្រុមសញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការពន្យារពេលចេញសេចក្តីសម្រេចដោយសារថាខាងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាក្រុមសញ្ញាកណ្ដាលនឹងយល់ឃើញថាវិវាទនេះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឬក៏ច្រើនចំណុចដែលអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវការពេលវេលាពិចារណាក៏ដូចជារៀបចំសេចក្តីបង្គាប់នឹងឲ្យបានល្អឆ្នេះហើយក៏អាចថាមានការជាសម្ដួលពោសុំពេលការពន្យារពេលជាដើមហ្នឹងទៅបើសិនជាគូភាគីគាត់ឯកភាពគឺយើងអាចពន្យារពេលលើសពី15ថ្ងៃការងារនោះប៉ុន្តែប្រសិនជាអត់ទេអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងខ្នះខ្នែងក្នុងកម្រិតពេលវេលាដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យគឺនឹងរៀបចំចិញ្ចសេចក្តីសម្រាប់របស់ខ្លួននោះតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានត្រូវតែងតាំងឲ្យមកបំពេញតួនាទីនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតែកែលោកកម្មកល្អក្រុមប្រធានបទសវនាការក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
សូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតលោកវ៉ាន់មកពីខេត្តស្វាយរៀង
ខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវាគ្មិនផងថាតើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោះស្រាយនឹងមានតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងតាមមកក្រុមឬក៏យ៉ាងម៉េចបង
ចាសូមជូនសំណួរលោកវ៉ាន់ទៅលោកមនិនចា
បាទតកតងនៅក្នុងរឿងវិវាទដែលកើតមានឡើងមុននឹងឈានមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺវាអាចនឹងមាននីតិវិធីមួយគឺថាឆ្លងកាត់ការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលដែលនៅក្នុងនោះយើងអាចរកការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលដោយអ្នកណាដែលមានជំនាញក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏ដោយតំណាងកម្មករជាមួយនឹងតំណាងរោងចក្រតកែនក៏បានដែរបើសិនជាយើងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយតាមការផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងនឹងមិនបានហើយគឺយើងអាចនឹងមានការស្នើសុំឬក៏ប្តឹងទៅខាងអធិការការងារដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគាត់ក៏នឹងចាត់តាំងអ្នកផ្សះផ្សាទៅចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងនាមរបស់ក្រសួងការងារពេលដែលក្រុមអ្នកផ្សះផ្សាទៅចូលរួមឬក៏អញ្ជើញភាគីមកចូលរួមការផ្សះផ្សានៅការិយាល័យរបស់គាត់ពេលដែលផ្សះផ្សានឹងមិនបានជោគជ័យទេឬក៏បានជោគជ័យខ្លះហើយនៅសល់ចំណុចវិវាទខ្លះទៀតនោះចំណុចដែលមិនបានដោះស្រាយដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានក៏នឹងបញ្ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងករណីដែលគូភាគីគ្មានអនុសញ្ញារួមគ្មានការព្រមព្រៀងអីផ្សេងស្ដីអំពីការបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនទៅដោះស្រាយព្រោះតាមច្បាប់គឺអាចថាគូភាគីអាចធ្វើអនុសញ្ញារួម CBA កំណត់អំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយពីរបស់ខ្លួនបើសិនបើថាមានយន្តការណាមួយឬអង្គការណាមួយដែលគាត់មានជំនាញអាចដោះស្រាយបានហើយភាគីជ្រើសរើសគឺគូភាគីអាចទៅស្ថាប័ននោះដើម្បីដោះស្រាយបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវានៅក្នុងការសាស្ត្រាឬក៏ការធ្វើអញ្ញាកដាលើសំណុំរឿងវិវាទការងារទេដូច្នេះហើយជាទូទៅគឺមានតែការបញ្ជូនមកខាងក្រមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាលនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាលគឺយើងមានអញ្ញាកដាល3បញ្ជីដែលគេហៅបញ្ជីនយោជៈបញ្ជីនយោជិតនិងបញ្ជីរបស់ក្រសួង ការងារហើយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ពេញចេញពីក្នុងបញ្ជីនីមួយណាមួយដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធ្វើសវនាការទៅលើសំណុំរឿងវិវាទមួយមួយបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាដំណើរការគឺជាទូទៅគេបញ្ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលនៅក្នុងនោះគឺភាគីមានសិទ្ធិចូលរួមជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកពេលដែលអាជ្ញាកណ្ដាល2នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគូភាគីនឹងហើយគាត់ក៏នឹងទៅជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលទី3ពីក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យមើលធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាល
ចាអរគុណលោកមានប្រិមិត្តមួយរូបនៅតាម Facebook មានសំណួរដែរលោកអេងសៀងសួរថាតើសវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅនឹងសវនាការទូទៅចា
តើតោងទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងសវនាការអាជ្ញាកណ្ដាលនិងសវនាការទូទៅខ្ញុំនិយាយថាសវនាការនៅតុលាការ
ចា
បាទសវនាការនៅតុលាការគឺជាសវនាការសាធារណៈដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយស្របច្បាប់តាមច្បាប់សាធារណៈហើយអញ្ចឹងនីតិវិធីរបស់វាគឺធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ច្បាស់លាស់ដូចជាក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីឬក្រមនីតិវិធីព្រំទានបាទចំណែកឯខាងអាជ្ញាកណ្ដាលជាដំណើរការមួយដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើជាសាធារណៈទេហើយក៏មិនអាចធ្វើជាសាធារណៈបានដែរមានន័យថាធ្វើក្នុងលក្ខណៈជាឯកជនមានតែគូភាគីសាស័យពពន់ហើយនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានគូភាគីស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលយល់ថាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសំណុំរឿងឲ្យចូលរួមទើបអាចចូលរួមស្ដាប់សវនាការនោះបានអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសវនាការរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលហើយនឹងសវនាការរបស់តុលាការ
ចាអរគុណលោក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតែកែលោកកម្មកល្អក្រុមប្រធានបទសវនាការក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចានៅក្នុងសវនាការនោះគូភាគីត្រូវមានឯកសារឬក៏ភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែរចាដើម្បីជូនដល់អាជ្ញាកណ្ដាល
តាមពិតទៅគឺឯកសារភស្តុតាងបើជាកាលល្អគួរតែត្រៀមរៀបចំឲ្យបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលតាំងពីមុនពេលសវនាការផងនេះដើម្បីឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលមានពេលពិនិត្យមើលហើយពេលចូលសវនាការមានចំណុចដែលមិនច្បាស់លាស់កន្លែងណាមួយនោះគឺអាជ្ញាកណ្ដាលអាចលើកចំណុចនោះយកមកសួរនាំដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏កំណត់ពីចំណុចនៃវិវាទពិតប្រាកដឲ្យតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគូភាគីមានការលំបាកឲ្យមិនទាន់បានដាក់គឺថាក្នុងពេលដែលមកធ្វើសវនាការគឺសូមយកឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីមួយគឺតកតងទៅនឹងអង្គហេតុដែលតកតងទៅនឹងចំណុចនៃការទៀមទាត់នឹងអង្គហេតុរបស់ខ្លួនបើខ្លួនឧទាហរណ៍ថាបើកម្មករនិយាយថាមានគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ោះតាឃើញថាមិនបានហៅថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារឯកសារអីខ្លះដែលជាសម្គាល់ទីកន្លែងកើតហេតុឬជាដើមផ្សាក់សៃដែលបានឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅកន្លែងណាជាដើមទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺផ្នែកអង្គច្បាប់យើងមកអាជ្ញាកណ្ដាលយើងទៀមទាឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចលើការទៀមទារបស់យើងផ្អែកទៅលើចំណុចណាមួយឬបញ្ញត្តិណាខ្លះនៃច្បាប់ឬក៏លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឬក៏កិច្ចសន្យាអនុសញ្ញារួមប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រងចាក់ឬសហគ្រាសជាដើមឆ្នាំហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់នឹងថាតើការទៀមទារបស់យើងនឹងផ្អែកទៅលើអ្វីផ្អែកទៅលើច្បាប់ផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អែកទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ជាការទៀមទាជាលក្ខណៈផលប្រយោជន៍ប្រសិនជាការទៀមទាជាលក្ខណៈផលប្រយោជន៍ក្រៅអំពីច្បាប់ក្រៅអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬអនុសញ្ញារួមរបស់យើងយើងត្រូវតែមានភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រនៅអំណះអំណាងហេតុផលរបស់យើងថាហេតុអីបានជាយើងសូមឲ្យមានការផ្ដល់ជូនក្រៅពីកម្រិតដែលច្បាប់កំណត់ឬក៏ក្រៅពីអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងហើយឆ្នាំហើយយើងមិនអាចគាន់តែមិននិយាយថាខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពខ្ញុំវាមិនទាន់ល្អលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អចេះសូមឲ្យបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារការទៀមទាត់បែបនោះมันមានភាពច្បាស់លាស់ទេហើយយើងក៏អាចនឹងមិនមានភស្តុតាងដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមឯកសារដែលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ជូលអាជ្ញាការអំពីការទៀមទាត់របស់យើងឬក៏ដើម្បីបង្ហាញថាអង្គហេតុដែលយើងនិយាយនោះពិតជាបានកើតឡើងជាពិតប្រាកដហើយនឹងច្បាប់ដែលយើងទីមទាតែចំណុចមួយណាហើយបើសិនជាចំណុចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយយើងត្រូវព្យាយាមលើកអំពីអំណាចណាងនៃការបកស្រាយរបស់យើងរួមទាំងមូលដ្ឋាននៃការបកស្រាយឬក៏ឯកសារដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការបកស្រាយរបស់យើងតើឯកសារអ្វីខ្លះសូមគុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំយល់ចេះខ្ញុំយល់ចុះប៉ុន្តែអត់មានយកស្អីមកជាសំអាង
ចាបើសិនបើគូភាគីនឹងមានសំអាងមានភស្តុតាងឬឯកសារគ្រប់គ្រាន់តើគាត់នឹងមានប្រៀបជាងឬក៏ប្រយោជន៍អីខ្លះបានដល់គាត់ចា
បាទធម្មតាកាលណាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មានឯកសារនោះបង្ហាញអំពីការទៀមទីរបស់គាត់មិនមែនមានដាក់ឯកសារមកអ្នកណាក៏ដាក់ដែរប៉ុន្តែពាក្យថាឯកសារវាមិនមែនជាបន្ទាល់អញ្ចឹងតើលឯកសារនោះវាជាបន្ទាល់បង្ហាញថាអង្គហេតុនេះពិតជាអញ្ចឹងមែនអាច្បាប់មួយទៅរបកស្រាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បង្ហាញអង្គហេតុច្បាស់ថាអង្គហេតុពិតជាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយច្បាប់វាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកអាបទបញ្ញត្តិខ្លឹមសារច្បាប់យកទៅមកអនុវត្តចំពោះអង្គហេតុហ្នឹងទៅគឺគាត់អាចមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យ
ចា៎លើនេះតកតនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលសវនការក្រមប្រសាអញ្ញាកដាលនឹងតើសវនការរបស់ក្រមប្រសាអញ្ញាកដាលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឬសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះចា៎លោក
បាទឆ្នាំហើយសវនការគឺជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដែលគូភាគីគួរតែត្រូវចូលរួមព្រោះថាប្រសិនបើភាគីណាមួយមិនចូលរួមអញ្ញាកដាលអាចស្ដាប់តែភាគីម្ខាងទៀតឬហើយចាត់ទុកថាអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតនឹងភាគច្រើនគឺថាគាត់និយាយបិទអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនបានចូលរួមមកតតាំងបាទប៉ុន្តែករណីខ្លះបើសិនជាការលើកឡើងរបស់ភាគីតែម្ខាងដែលចូលរួមនឹងមើលទៅស្ដាប់ទៅវាមិនសមហេតុផលសោះតែម្ដងក៏អញ្ញាកដាលមិនយកជាការដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺការលើកឡើងឲ្យតែមានលក្ខណៈសមហេតុផលហើយមិនមានការជំទាស់ដោយភាគីម្ខាងទៀតដោយសារអវត្តមានឬក៏ដោយភាគីម្ខាងទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មមិនបានលើកឡើងពេលនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាលនឹងចាត់ទុកថាអ្វីដែលលើកឡើងនោះគឺជាការពិតនិងត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទៅចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មរបស់អញ្ញាកដាលនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសលើកឡើងបង្ហាញពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីចំណុចទាមទាររបស់ខ្លួនអំពីអង្គហេតុអំពីអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាលដែលក្រោយពេលចេញសេចក្តីសម្រេចទៅវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គូភាគីឯអាចអ្នកមួយបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អ្នកមួយបានផលប្រយោជន
៍សេចក្តីសម្រេចជាប់កតបកិច្ចមិនជាប់កតបកិច្ច
នីតិវិធីនឹងការធ្វើកតកម្មស្របច្បាប
់មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ហើយកាយល្អ
កម្មកល្អ
ចាតើតើនឹងអ្នកចូលរួមបើយើងគិតទៅដែលអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគូភាគីនឹងក្នុងសវនកម្មនោះមានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរលោកចា
វាអាស្រ័យទៅនឹងសំណុំរឿងនេះមួយនេះមួយពេលខ្លះទៀតអត់មានសហជីពគឺកម្មករពាក់ព័ន្ធអាចពីរអ្នកអីចឹងឬក៏4 5អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមកចូលរួមទៅពេលខ្លះមានកម្មករពាក់ព័ន្ធច្រើន20 30អ្នក100អ្នកចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចមកចូលរួមទាំងអស់បានទេចឹងគាត់អាចថា
មានតំណាង
ចាត់តាំងតំណាងអ្នកខ្លះក៏មកចូលរួមចឹងទៅបាទគាត់តំណាងឲ្យណាម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងមកចូលរួមចឹងទៅហើយច្រើនបំផុតទេតាមខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺរួមទាំងកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធហើយកម្មករដែលជាសាស្ត្រស័យអាច10អ្នកអីចឹងទៅហើយខាងក្រុមហ៊ុនអាចមានតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឬក៏ពេលខ្លះគាត់មានជានយោបាយហើយមានអ្នកបកប្រែមានអ្នកកណន័យមកចូលរួមចឹងទៅបាទជឿទៅពី3អ្នកឬពេលខ្លះអាចមានតំណាងខាងវិស័យឬខាងតំណាងខាងជីម៉ាក់ខាងអីគាត់មកចូលរួមអីចឹងម្នាក់ឯទៀតទៅវាអាចមាន4អ្នកអីចឹងទៅ3 4អ្នកចឹងទៅ
ចាលោកតកតឹងនឹងសវនការរបស់ក្រុមប្រសាអញ្ញាការនឹងមុននឹងឲ្យនិយាយនឹងអាចឲ្យគូភាគីនឹងត្រូវការស្បត់ស្បែកថានិយាយទៅពាក្យពិតពីអីដូចតឡាសវនការតឡាការទូទៅដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹង
យើងមិនមានអីឲ្យក្នុងន័យជាសម្បត្តិអីទេហើយយើងក៏មិនបានអានឲ្យគាត់និយាយស្បត់ដែរប៉ុន្តែយើងស្ដាប់នៃការនិយាយយើងមិនមែនមានន័យថាយកពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយជាការពិតទាំងអស់ទេបើសិនជាគាត់និយាយគាត់បង្ហាញមកមានហេតុមានផលមានមូលដ្ឋានឯគួរយើងអាចយកជាការបានគឺយើងនឹងសម្រេចថានឹងវាជាការពិតជាអង្គហេតុដូច្នេះយើងអត់មានកាតព្វកិច្ចថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនគាត់ឯងមិនជឿខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាការក្នុងការកំណត់ថាតើអ្វីជាបន្ទាល់តើអ្វីជាឯកសារហើយបើសិនណាជាមានបន្ទាល់មានន័យថាហ្នឹងវាជាការពិតអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសេអំពីអង្គហេតុតទៅនឹងការពិតទៅ
ចាលោកមនិនមានពាក្យពេចន៍ឬក៏សំណុំពរអនុសាសន៍អ្វីសម្រាប់ប្រធានបទតទៅនឹងសវនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលថ្ងៃនេះចា
បាទខ្ញុំយល់ថាភាគីគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយយកចិត្តទុកដាក់អំពីលក្ខណ្ឌតម្រូវនៅពេលសវនកម្មក៏ដូចជាមុនពេលសវនកម្មជាពិសេសគឺការរៀបចំឯកសារភ័ស្តុតាងអំណះអំណាងអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដើម្បីដាក់ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលាជាពិសេសមុនពេលចាប់ដើមសវនកម្មនេះជាការសំខាន់ហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីចំណុចដែលយើងចង់លើកឡើងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ងាយស្រួលដល់អាជ្ញាការយើងយល់បាទដូច្នេះហើយវាជាការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈ hơi dương ni thời tiết cứ tha pê đài dương miền bảy hai về Việt này hơi dương cua tại chùa rùm sau bữa nay cả tam cả cầm nát tục rồi bảy ngày cả đã chỉ chieng đại dương mình mặc chùa rùm nọ mà dương bật sức bật ở cả nông cả lược bằng hai ngàn pì chấm đặt chìm tia rồi cả chấm tua rồi bảy dương
chả ao con lục
cả chặt say lăng quỳnh cầm vị thế thay cài lọ cam mà còn ó cầm phát hiện bắn sau bữa nay cả cầm phát xạ nhá cầm đá đại niên cả nhà lục lục say tập tập bàn sập ở mình đi chặt tay con này sống ao con. Thank you.